Euskadi Irratia.
Gucci and Louis Vuitton, quadruple platinum. I'm still wearing shoes I found in a Blockbuster parking lot. Daddy says she's in the paper, tucked under Jay-Z's on. Mama's asking when I'll be there, tell her it won't be long.
Eta bost minutu eskaz goizeko bederatziak izateko gaur faktorian gonbidatu Emiliano López Atxurra, Petronorreko presidentea. López Atxurra jauna, egunon, ongi etorri. Egunon. Zer moduz?
Ondo.
COVID-19 eragindako pandemiaren bigarren agerraldi bete-betean gaude, udaberriko konfinamenduaren aldean barinagoak, baina orain ere oso zorrotza diren neurriekin, nola ikusten duzu orokorrean zuk egoera?
Bueno, egoera ikusten dut, danak ikusten duten moduan latza, ze bizitza aldatu da, gizarremanak ere aldatu dira, ekonomia dago dagoen moduan, eta, bueno, itxaropenakin bizitzan zehar gauzak pasatzen dira. Eta bakarrik gure denpo historiko personalak eta denpo historikoak desberdina dira, grip espainolak iraun zuen 3 urte. Eta honek ez dakit iraungo duen 3 urte edo 2 urte, baino esaten duen bezala nire amak konformidadean bizi behar da.
Eta onartu.
Bai,
torreski. Entzuten ari gara, pandemiaren testu inguruan sorturiko krisia baliatu behar dela eraldaketarako. Eraldaketa digitala aipatzen da, teknologikoa ere azpimarratzen da, eta asko nabarmentzen dituzuzuk Alemania eta Frantzia. Zer ikasi behar dugu herrialde horietatik eta nola kokatu behar du Euskal Herriak hor?
Bueno, COVID-ek eta pandemiak egin duena nolabait aurreratu hainbat eta hainbat mugimentuk zeudenak gizarte ekonomiko internazionalean eta geopolitika teknologikoan. Eta ordun nolabait argitaratu du Europaren ahuleziak eta Europaren ahulezia da beren kompetitibea ekonomikoan eta behaien guren indar teknologikoan eta gure kompetitibitate enpresarialean. Ordun, COVID-ak zer egin du, nolabait apurtu du korse bat, eta korse hori zen, ba, Europako batzordeak nolabait gehiegi jartze zuen tildea kompetentziako politikan. Eta orain alderan aldatu egin da hori, eta tildea jarri da politika industrialean. Hortik ikusita, nolabait Alemaniak ikusi du, nolabait oportunitate bat, eta Frantzia jarraitzen du, nolabait sendotasun teknologiko industriala behar duela Europak. Baina hori argitaratu zen argitagarbi 2014an. 2014an nolabait planteatu zenean Europak behar zuela berpistea bere indar teknologikoa eta bere indar industriala. Eta transizio energetikoa horreri lotu zitzaion. Kontuan hartuta, Frantziak eta Alemaniak argitagarbi pandemia bihurtzen ari dute beharien sendotasun eta sistema teknologiko industrial european sendotzea. Guretzat ze garrantzia duen, gure ekonomia lotuta dago Frantziari eta Alemaniari. Eta ordun, nahi balin badugu gure kompetitibidadearekin jarraitu eta gure sendotasun industriala nolabait sendotu, ba, bai edo bai lotu behar gara hango politika industrial teknologikoarekin. Eta sistema hortan gure tokia kokatu.
Eta hortarako, kokapen horretarako, ze egoeratan ikusten duzu uneotan Euskal Enpresa Sarea?
Ba, nik itxaropentzute ikusi dute beti gure herria. Zergaitik, ba, orain dela momentu batuen zuen lankide batzuekin hitz egin da, guk ez daukagu nolabait aberastasun primarioak. Gure aberastasuna da gure formazioa, gure aberastasuna da gure kapasitatea enpresak sortzea, eta gure kapasitate teknologikoa. Eta horreri heldu bihartzaio. Hori galtzen denean, herri honek galdu du beharen nortasuna. Baina hori ez da nahiko. Zeren mundua, ja globalizazioak, eskatzen du beste muskulazio bat. Hau da, zuk nahi balimel duzu jolastu, ba dibidez fulean, regionalean, edo hirugarrengo divisioan, daukazuen beste entrenamentu mota bat, beste muskulazio bat, baina nahi balimel duzu jolastu txampionen, beste muskulazio bat eta beste sendotasun bat behar duzu. Eta gure ekonomiak hori behar du. Eta sendotasun hori, zoritxarrez urte hauetan, auldu eginda, eta ikusi behar da gure enpresak nola ze pendientetik joaten ari diran. Zer egin behar da, aprobetxatu momentu hau, benetan gure ahuleziak aztertu, tranpari gabe, zeren...
Ikusten duzu joera, trampak egitekoa?
Ez, ikusten dut joera konformidadearena. Eta orduan konformidadearena, konformidadeakin ikusten duzu, gauzak, oso ondo gaude. Eta nahi beti galdera bat egiten dut. Oso ondo gaude, zeinekin konparatuta. Ze guk nahi balin badugu konparatzea beste regio dinamika europeoakin, lan asko egin behar du. Horregatik esaten dut momentu hontan momentu egokia dela aztertzeko nun gauden eta nora nahi dugun joan. Eta hor ikusi ze indarrak dauzkagulako, baina ze aulesia dauzkagulako. Eta aulesiari horre egiteko behar da entrenamentua eta argi eta garbi aurrera jo.
Konformidadea aipatzen duzunean, ze mailatan ikusten da hori? Ikusten da erakundetan, ikusten da enpresetan, euretan, gizartean oroar?
Nik oroar ikusten dut gizartean. Hau da, nik askotan esaten dut. Unibertsitateetan da, ikastoletan, da, kolegioetan da, esplikatzen da gure umeari nondik gatozen. Jendeak badaki nola sortu den makinarramenta, nola sortu den hainbat eta hainbat enpresa orain dagoenak. Jendeak badaki zeintzen nabit mendiarreta. Jendeak badaki nola egin den herri hau. Jendeak badaki zertzen nola sortu zen Petronor, nola sortu zen Iberduero, ze garrantzitzeukan teknologiak, nola sortu zen Gamesa. Jendeak badaki, jende batek badaki etxean ikasi dutelako. Baina orokorrean jendeak badaki, eta nik erantzuna galdera oneri askotan salatzen ipitzen dut dakiena.
Aipatzen ari garen eraldaketa hontan eta transizio energetikoan Alemaniara begiratuta ikusten da hidrogeno berdearen aldeko apostu argia egin duela herrialde horrek, gasara erabili ordez energia berriztagarria baliatuz hidrogenoa sortzekoa. Hidrogenoak bera daukan erronketako bada gordetzea eta garraiatzea. Hortan jarri behar dira aleginak eta Petronorrek hortan jarri nahi ditu aleginak bere ikerketa zentro berrien bitartez?
Hasi behar da gauza bat plateatzen. Europak erabaki zuen deskarbonizazio agresiboa. Nazio Batuak esan zuten beren txosten baten, ez dut esaten nik, eta ez dut esaten Europar Batzordeak, eta ez dugu esaten hori lankaseko sektoreak, ez esaten du, Nazio Batuak esan zuen txosten baten, esan zuen, Europak beren deskarbonizazioko estrategiak bideratzeko eta lortzeko aulesi bat zeukan. Sektore nuklearret zukala. Eta deskarbonizazio agresibo hori nuklearri gabe ezintzela posible. Horre jartzen du kakoa beste senategi baten. Hau da, nola planteatu behar da deskarbonizazio sektore industrialean? Eta logistikan. Badago irten bide bat. Eta Alemaniak erabaki du, eta Frantziak erabaki du, eta Europar Batzordeak erabaki du, hidrogenoa izatea. Eta hidrogenoa lotuta dago ere gasekin. Horrekin zen nahi dut esan. Hidrogenoa da mix energetikoan atal bat. Baina deskarbonizazioa lortzeko hainbat eta hainbat energiak konbibitu behar dute eta horra gaixegetik neutralia teknologikoa klabea da. Ze azken finean, helburua da deskarbonizazioa. Helburua da, erdara esaten dan bezala, huia de karbono zero. Eta horre segaitik, momentu hontan, hidrogenoa eta petronorrentzat da ekokombustiblearen inguruan, kombustible sintetikoaren inguruan, eta baita ere gure produktu konbenzionaletan, eta baita ere generazio distribuidan, nolabait mix energetiko bat, eskaintzeko energia deskarbonizatua zeinentzat, ba gizarte ekonomikoari eta gizarten mobilidadeari eta transizio urbanoari.
Ikerketa egingo da, ikusteko horrek ze erabilgarritasun duen. Horrek atzetik ekar dezake inbertsio area handiago bat.
Noski.
Noiz jakingo da hori?
Ba hori jakingo da, normalean dana joaten balin bada, gure teknikoak esaten digute, ba 2023 bukaeran hori egingo dela demoaren nolabaita osnarketa eta ja viabilitateak. Ni nola nahiko piperra naizen gestioan, nik nahi dut 2023 erdien hori jakitea. Nik itxaropentzu nago, inbertsio potentea da demo bat egiteko. Zazpimilioi demo bat egiteko. Eta horrek ekarriko du inbertsio sendo bat. Inbertsio hori da numero potolo baten aurrean gaude. Nik momentu hontan inbertsio honekin lortu duguna da nodo bat izatea sistema hidrogenoko sistema europeo baten. Eta hau da, gure proiektua da, gure Europako hegoaldean eta fatxada atlantikoan proiektu ospetsu bat. Eta hori da garrantzia duenak. Europako sistema energetikoaren hidrogenoa nolabait sendotzen balin bada, eta espero dut sendotzea, eta ikusten dut sendotuko dela. Hemen go proiektua puntu garrantzitsu bat izango da. Horrekin ere zen nahi dut esan. 2050ean, ze velozidade teknologikoa bizigeran munduan, zein edaki zein izango dan oinarri energetikoa kapaz duenak nolabait betetzeko gizartearen beharrak. Mobilidade izango da ezautzen dugun moduan. Guk bagenekien 80garren hamarkadan, 20garren mendeko 80garren hamarkadan orain erabiltzen dugun bezala mobilkorra ibiliko genuela, eta 20 urte bakarri dira. Eta 2050 dira 30 urte. 30 urtean ze velozidade teknologikoa dagoen auskalo nola izango dan. Orain egin behar duguna da konzeptualki bi gauz. Innovazio teknologikoan, neutralidade teknologikoan, dogmari gabe, eta bigarrengoa neutralidade teknologiko hortan jakitea ez dagoela etorkizun industriala energian sendotasun teknologiko hori gabe. Eta hidrogenoa da apostu bat.
Dogmak aipatzen dituzunean zer daukazu buruan?
Ba, dogmak aipatzen dutenean da txuria edo beltza. Bizitza ez da txuria eta beltza. Eta energian ere ez da txuria eta beltza. Eta ez da sistema elektrikoa bakarrik. Nik beti esaten dut sistema elektrikoa da tal bat. Itzekin behar dana da sistema energetikoa. Eta zergaitik dago transizioak eta argita garbi izateko. Ba, 2050ean, problema bat sortuko leikelako. Imaginatu dezagun. 9.000 milioi biztanle munduan. Dena batera egiten du goizian 7etan argia piztu. Dago kapasitate hori egiteko. Eta horrexegaitik desarrollo teknologikoak oso garrantzitsua dira. Eta horrexegaitik hidrogenoa da ejemplu bat guren kapasitate eta nortasun teknologikoa bideratzeko. Eta askotan esaten dan bezala edo esan dan bezala que inventen ellos, ez da guk parte hartu behar dugu sendotasun teknologiko europeoan, eta hori ez da PowerPoint bat, hori da inbertsioak, hori da estrategi bat, eta hori da sendotasun bat. Eta jakiteko, Europa ez dala, etxe bizitza bat, nolabait denak Euro Disneyn bizi geranak. Kompetentzi barnekoa da. Eta gure kompetentzia da Polonia adibidez. Eta horren inguruan, ba, egin behar dugu, eta jakin behar dugu, nolabait neutralitate teknologiko hortan, mix energetiko sosteniblea eta kompetitiboa sortzen.
Petroleoari eta haren eratorriei ze etorkizun geratzen zaie?
Ba, ez dut esango nik pentsatzen detena bakarrik. Petroleoa da momentu hontan mix energetikoaren parte garrantzitsu bat, eta izango da parte bat. Ez da izango parte dominantea, baina izango da parte bat. Kontuan hartu behar da, petrolea hitz egiten danean, petrolea azken finean da fuente renovable. Prozesuak, karbonizazioen prozesuak egiten du beren ekstrazioan eta bar. Eta askotan, konfunditzen da hori, eta beste guztiak, beste materia primak, eta beste adibidez elektrizitatean eta baterietan, pentsatzen da, dala panazea deskarbonizazioana. Ni jenderi esango nioke, badakizu metales rarosen ekstrazioan, kobaltoren ekstrazioan, nikelen ekstrazioan, horri dela petrolaren munduko koparatuta asko zilunago, asko ze kontaminanteago. Ordun, baloren katean jakin behar da nun dagoen la huella de carbono, nun dagoen adibidez, nun dago reserva mundiala de kobalto. Dana dudenak, la República Popular del Congo. Danak badakigu zer dagoen Kongon. Danak badakigu seguda dagoen. Danak badakigu zer dagoen zoritxarrez Kongon. Hor lortzen da kobaltoa. Ez beste tokietan bakarrik. Ez hor sortzen da kobaltoa. Eta hori kobaltoa da klabea bateriak egiteko. Asike jakin dezagun nun gauden kokatuta.
Esan nahi duzu, sortzen ari diren alternatibak ez direla petroleoa baino kutsatze ikuspuntutik apalagoak?
Ez esaten dut, prozesu industrial guztiak behar dutela deskarbonizazioko prozesu bat, eta hori teknologian dagoela. Nik ez dut esaten petroleak ez dokala. Guk egiten ari gerana da prozesu horreri irtenbide teknologikoak egitea. Eta horregaitik esaten dugu gu gerala parte dela soluzion. Horrek zen nahi du esan, evoluzioa behar dela, eta erantzuteko lehen esan dizuten bezala, petroleoa ez da nolabait atal energetiko bat desagertuko denik, ez parte bat izango da. Osoa ez parte bat izango da, eta hor egon behar gera oso kompetitibo.
Edo zein kasutan, ikerlari askok pikoia erabilgarri dagoen petroleoaren eskuragarritasun gailur hori iraganean kokatzen dutela da.
Bai, noski, beste oinarri energetikoak daudelako tartean, eta orduan horregaitik egiten dugu mix energetikoa. Horregaitik Petronorren kasuan konkretoki dauka enpresa bat, generazioan distribuita darako, Edinor, eta horrek ez du nahi esan guk egiten dugula bakarri Petroneak. Horra etxegetik, nik beti esante dut, presidente hartuenetik, Petronor zela una planta energetika, no una refineria.
Aipatzen da eraldaketa, edo gehiegi espero da, eraldaketa prozesu hauetarako guztirako Europako funtsetatik etorriko den dirua. Itxaropen gehiegi dago funts horietan jarrita?
Bueno, a ver, Europar batzordea oso transparentea da, jendek esaten du. Ez Europar batzordea oso iluna da. Ez Europar batzordea oso transparentea da. Edo zeinek klikatu leike Europar batzordeko web horrian, eta irakurri leike, ba, oktubreko Europako Kontseiluaren akordioak. Eta horra agertzen da, argi eta garbi, plan de resiliencia, marco financiero plurianual, 21-27, eta horra agertzen da, argi eta garbi. Horrekin zen nahi etesan. Europa ez da mundu ilun bat. Da oso mundu garbia eta dago bakoitzak, gure entzule bakoitzak joan leike orain internetea, joan hori Consejun, Consejo Europeo octubre, eta hor irakurtzen du guztik zehatz mehatz nondi dagoen. Zer egin du Europar Konsejoak eta Europar Batzordeak? Nolabait, mobilizatu beren kapasitateak diruatzeko merkatuan. Eta azken finean horrek nahi du esan mutualizazion de facto. Bigarrengoa, dirori hartu denak merkatuan, ordaindu egin behar da. Eta horrek zen nahi desan, proiektuak guztiak, Europak babestuko duenak daukate hiru oinarri. Bat, gizarte soziala, gizarte sozialaren kohesioa. Hau da, krisionek izugarrizko disfunzio soziala dauka. Jende asko oso gaizki pasatzen ari da. Eta orduan Europar Batzordeak badaki hori. Eta orduan esan duena da nolabait flujo finanzieroak jende horrek Europako ongizeteko gizarte hontan behar du mekanismoak nolabait beren bizitza eta beren dignidade humanoa nolabait ez, finkatzeko. Bigarrengoa, infrastrukturak nolabait sendotzeko. Baina infrastruktura ez da nolabait polideportibo bat egiteko. Ez, infrastruktura da infrastruktura digitala. Infrastruktura nolabait ekonomia berriaren formazioa eta bar, ekonomia berriari egiteko aurre. Eta gero hirugarrengoa proiektuak. Eta proiektuak ez dira momentu hontan proiektu bat, ehingo de proiektu bat diro bat dagoelako. Eta diro merke bat. Ez, proiektua da behar delako. Adibidez, ejemplos. Nik ez, no, ez dut esango besteak zer egin duten. Gure inbertsioa hidrogenoarena egingo zen fondoak balin badude, ez dut balin badude fondoik. Punto. Ez da egiten proiektua fondoarekiko. Hori argi eta garbi eduki. Europa zer egiten du? Bueno, etorkizunerako proiektua balin badude, nik mekanismo finanzieroak fasilitatzen dut. Eta hori egiten du Alemaniak, hori egiten du Frantziak, eta horrexegaitik egiten du, eta guk ez gu izan behar tontuak, eta orduan gure kompetentziak egiten duen bezala, lortu behar dugu enkaje bat, ba, proiektu eta fondorrekin. Baino, fondoak ez dira nolabait helikopteroa etortzen da, eta dirua botatzen du, ez. Eta gainare, beste mekanismo bat, kodezizion. Europar Batzordeak erabakiko du ere proiektuak sendotasuna balin badauka edo ez balin badauka. Eta azkenengo hitza berak edukiko du.
Askok arrisku bezala ikusten dute Petronor bezalako enpresa handiek funtsauen zatirik handien hartzea, eta aldiz Euskadin ugari diren enpresa txiki erta etain asko geratzea aukera gabe. Zuk hori nola ikusten duzu?
Nik argita garbi izango dut. Eta ez dut esan beste tokietan, hainbate debatetan, iesen, elkanon, eta bar. Hemen garrantzitsuena da, eta bide bat ipini behar da, argi eta garbi, gure enpresa txikienak nolabait sare bat sendoa edukitzeko, beren kapitalizazio teknologikoa edukitzeko. Baina, pimeari lagundu behar zaio asko. Pimea garrantzitsua delako teknologia eta industriako katean. Oso klabea da pimea. Pimea ez balin badago, mundu industriala ez du existitzen. Horrexegaitik sendotu behar da pimea eta preferentzia eman behar da pimea. Horrexegaitik gure hidrogenoko proiektuan lotuta dago 52 enpresarekin. Zaten, pimea barruan dago. Horrek oki behar du beharen hortasuna, bai. Baina ez pimea bihurtzeko. Ez pimea konsolidatzeko ulertzen dugun bezala. Ez pimea izateko enpresa sendo bat finanzieroki, teknologikoki eta industrialki. Eta flujo finanziero horrek behar du gure sistema pimearena sendotzeko. Ez bakoitzak egiteko nahi duenak edo prentza aurkezpen bat egiteko. Ez, gauza sendo bat egiteko. Eta nik garrantzia eta preferentziak pimeari ematen diot. Gero enpresa handiak noski pimeari lotuta balin badago, balotuta dago proiektuarekin. Baina esaten duten bezala, gure hidrogenoaren proiektua ez dago lotuta inola ere Europako fondoari. Hori bai, Europako fondoaren arloan hidrogenoaren proiektua proiektu estrategikoa da. Eta ordun alemanak fondo horren inguruan lortzen baldin badute finanziazio mota bat gu zergaitik ez. Guk egiten dugu elementu kompetitibo normalak. Baino jatzen baldin badiozu preferentzia, esaten dut, pimea dela niretzat preferentea eta sendotu behar denak. Segure enpresako motak ez dago etorkizunik, ez baldin badoko beren alboan, pime sendo bat teknologikoki, finanzieroki eta industrialki noski.
Denbora gainditugu, baina ez nuke galdetu gabe geratu nahi. Estatu batuetako hauteskundetan Trumpek agintea utzi eta Biden etxe zurira iristeak Europako ekonomian, eta ondorioz gure ekonomian, ze ondorio izango dituela uste duzu?
Bueno, Trump da nazio harremanetan anomalia bat. Beren histrionismoarengatik eta beren komportamentoagatik. Baina Estatu Batuak dauka estrategia internazionala. Eta espero dut administrazio berri honekin nolabait sendotzeko harreman atlantikoak. Zergaitik, Estatu Batuak eta Europak edo elkarrekin egiten dugun lan edo etorkizun aul bat dauzkagu Txinaren aurrean. Eta sendotasuna atlantikoa behar dare nolabait espazio iberoamerikanoan eta latinoamerikari nolabait argibide bat eta sendotasun industrial bat produktiboa emateko. Zebestela bihurtu leikelako espazio oso delikatu bat. Bidenen etorkizuna Europarekiko ere eskatzen du Europar batzordeak nolabait aurrera paso garrantzitsu bat egitea lau urte hauetan, eta aurrera pausoa da Europaren batasuna sendotzea. Eta Bidenen presidentzian ikusiko dugu ere Europarekiko ze aldaketak ekartzen duen. Zasken finean, tamaitzeko, Europar batzordeak edo aurrera paso bat ematen dugu, edo gure nazio harremanetan Amerikarekiko eta Txinarekiko eta Errusiarekiko oso aulak gara. Eta horrexegaitik Estatu Batuak behar du Europa eta Europak behar du Estatu Batuarenak.
Emiliano López Atxorra, Petronorreko presidentea. Eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratira etortzeagatik.
Zuei.